Det femte bud. Du må ikke begå drab. Det handler om mor i dag. Det er ikke særlig hyggeligt, at det her en søndag formiddag. Er I her? I er her. Så, og nogle gange kan vi ikke rigtig håndtere det alvorlige, uden det bizarre, så undskyld på forhånd for den joke, der kommer nu. Men det var en forretningsmand, der var ude at rejse, og han ringer hjem til konen, og butleren tager telefonen. Og han siger, at jeg skal snakke med konen. Jamen, hun er her ikke. Nå, hun skulle ellers være hjemme. Gå op og find hende. Og butleren kommer tilbage og siger, at hun er også hjemme, men hun har besøg af sin kæreste. Nå, siger manden, det kan jeg ikke leve med at gå op og skyde dem. Og kommer så tilbage. Butleren går op og skyder dem, kommer tilbage og siger, nu har jeg skudt dem. Hvad skal jeg gøre ved ligene? Og manden siger, du skal begrave dem ude i haven. Og butleren siger, jamen vi har ingen have, og undskyld, jeg har fået forkert nummer, siger manden så. Det er nogle gange nemmere at få tilgivelse end tilladelse. Jeg beklager stilen, venner. De 10 bud, da vi startede på den her prædikenserie, der talte vi om, at det egentlig ikke starter med et bud, men det starter med et budskab. For Gud siger, jeg er Herren din Gud, og jeg har ført dig ud af trællehuset og ind i frihed. Jeg er Herren din Gud. Jeg har grebet ind over for mit folk, der var i slaveri i Egypten, og ført dem ud af trællehuset og ind i et nyt land. Og i det nye land, der skal I leve anderledes end de andre folkeslag. I må ikke gøre jer guder af ting i denne verden, for der er ikke noget i den her verden, der kan holde til at være Gud. I må ikke misbruge mit navn. I skal bruge mit navn ret. I skal hvile. En dag om ugen skal I hvile. I skal ære jeres far og mor, jeres ophav, dem der gik forud for jer. Og så kommer det i dag, og på hebraisk er det bare 2 ord. Du må ikke begå drab. Lad mig starte med at stille jer det her spørgsmål. Hvorfor siger det gamle testamente, at det er en af de mærkelige love, vi finder, at en kvinde, der har sin menstruation, hun er uren? Prøv at sige til sidemanden, hvad du tror er årsagen til det. Hvorfor står der i det gamle testamente, at en kvinde, der har sin menstruation, er uren? Her kommer forklaringen. Det er fordi, at i det gamle testamente, skal vi se senere i dag, der er livet i blodet. Så blod, tab af blod, betyder tab af liv. Det er derfor, hun var uren. Så lige modsat, hvad vi forestiller os, når vi læser nogle religiøse regler om urenhed. For vi lever i en kultur, der er så sekulært, når vi hører om sådan nogle regler, så tænker vi, at det handler om urenhed. Det handler om, at man skal begrænse liv. Det er noget, der binder os. Men når en kvinde var uren i den situation, var det fordi, hun havde tabt liv. For det er livets Gud, der giver de her bud. Det er livets Gud. Og næsten lige meget, hvilken mærkelig lov I finder i 3. Mosebog. Så når I går det efter, så finder jeg ud af, at den handler om at tage vare på liv. At det er livets Gud, der taler. Og liv er helligt. Det er ham, der taler, som sagde, der skal blive lys. Og det er ham, som i kronen på sit skaberværk skabt dig og mig i sit billede. Han er livets Gud. Og når vi nærmer os og bevæger os ned i de 10 bud, og kommer til det, man ofte har kaldt lovens anden tavle, de bud, der handler om vores relationer mellem hinanden, så er første og anden tavle ikke 2 adskilte verdener. De første 3 bud, der handler om vores relation til ham, kan ikke adskilles fra resten. Det flyder alt sammen ud af det allerførste bud. Du må ikke have andre guder end mig. Jeg er livets Gud. Og alle de her bud fører tilbage til den, jeg er, og det folk, jeg har, de skal leve, så de afspejler mig. Det her bud, du må ikke begå drab, kan være svært for os at få fat i, fordi på den ene side, så kan det virke så selvfølgeligt, og på den anden side kan det virke meget fjernt. Her i menigheden, der har vi hver halvår et medlemskursus, hvor vi siger til folk, der kommer her i menigheden, og vi lige har haft det her sidste lørdag. Hvis du gerne vil blive medlem af den her menighed, så kan du tage på den her kursusdag, og så vi fortæller noget om, hvad vi står for. Og sjovt nok, så er der ikke nogen, der bliver rystet, når vi siger, at vi ikke slår hinanden ihjel her i menigheden. Det er ikke noget, der provokerer folk, at man ikke må begå drab. Det er de fleste faktisk enige i. For her mener vi noget, som det samfund, vi er en del af, også mener. Det er simpelthen ikke nogen surprise. Det kan, på den måde kan vi læse hen over det, som når ja. Men lad os tænke på et mord som Højbjergmordet. Nogle af jer har hørt om Højbjergmordet, der foregik her i byen i 60'erne, hvor en mand gik ind ved fuld dagslys og skød en husmor herude i Højbjerg. Det er aldrig blevet opklaret. Det er Danmarks historiens mest efterforskede drab. Og der er brugt så ufattelig mange ressourcer og timer på at opklare det mord. Og i dag står man stadigvæk uden motiv, uden drabsmand. Man ved ikke, hvorfor hun blev myrdet. Og der er 1000 teorier derude om det selvfølgelig. Hvorfor bruger vi så mange ressourcer på drab? Det er fordi, vi er en del af en kultur, hvor det er indlejret dybt i os, at man må simpelthen ikke bare slå folk ihjel. Og hvis I har rejst rundt i verden, så vil I have mødt kultur, hvor det slet ikke er på den måde. Hvor folk dør i massevis, også ved drab. Og der er ingen, der efterforsker det, og der er ikke nogen, der sætter nogen ressourcer ind på, at retten skal fyldes. Det er ikke en selvfølge. Så de 10 bud, også det her bud, er universelt på den måde, at det virker alle steder. Det er helt klart en bedre fodboldklub, hvis man ikke slår hinanden ihjel, end en dårligere fodboldklub, hvis man gør. Det virker i enhver kultur. Man behøver ikke at være kristen. Det virker alle steder, hvis man ikke slår hinanden ihjel. Det har en positiv indvirkning. På den måde er det universelt. Men det er ikke universelt på den måde, at det er en selvfølgelighed. Det er noget, der så at sige bare giver sig selv. Og derfor er det et af budene. Og det er konsekvens af det første bud. Du må ikke begå drab. Er et udtryk for, at du ikke må have andre guder end den levende Gud. Fordi i det øjeblik, at du tager et andet menneskes liv, så gør du dig, så stiller du dig på Guds plads i forhold til det menneske. De 2 bud, det første og det femte her, kan ikke skilles ad. I Romerriget, som var det imperium, hvor den kristne tro først bredte sig de første 200-300 år, der var den mindste enhed i Romerriget, var det enkelte hushold, det man på græsk kalder et oikos. Og der var der en patriark, det var husfaren, og han havde hånds- og halsret over alle i sit hus. Så inden for sit hus kunne han afgøre sager. Og en af de sager, der ofte blev afgjort af sådan en romersk patriark, var, om en nyfødt baby skulle sættes ud, eller den skulle overleve. Og vi ved, at især hvis det var piger, så blev de ofte sat ud, for man havde brug for at få mange sønner og få døtre. Vi ved, i Rom er der fundet en stor villa, hvor alene under den villa har man fundet mere end 100 baby-pigeskeletter. Det er piger, der er blevet dræbt efter fødslen. Fordi de var en pige. Og det var helt normalt accepteret i Romerriget. Da kristendommen breder sig ud i Romerriget, der siger de kristne, det er ikke i orden. For ikke noget menneske, siger fædrene, må tage Guds plads i retten over andres liv. Kun Gud kan dømme mellem liv og død. Så de kristne forbyder det her, og derfor kan det ikke undre, at vi kan se, at de tidligere menigheder var fyldt med kvinder, der oplevede en respekt for deres køn og deres moderskab ved at blive kristne. Så når vi lever i en kultur, og det har været diskuteret meget for nylig med fri abort på grund af Korsmark-aktionen, som vi også har støttet her, så er det så problematisk, fordi den fri abort er en lov, der siger, at jeg har ret til at bestemme liv og død for et andet menneske. Det er en lov, som i sin essens truer det allerførste bud. Og der er meget mere at sige og diskutere om den sag. Jer, der er medlemmer, diskuterer det inde på vores Facebook-gruppe. Fint. Men principielt kan vi ikke tale om det her bud, uden at sætte fingeren på det i vores kultur, at vi har en lov, der siger, at jeg kan ubegrænset, uden nogen retslig afgørelse, uden nogen dom, tage beslutninger om et andet menneskes liv. Og det er helt modsat det, som den tidlige kristne kirke, de bragte, der hvor de kom frem. De vendte op og ned på tænkningen om retten til liv og liv og død i Romerriget. Vi skal se på noget, det nye testamente siger, som på en måde er modspillet til forbuddet mod drab. Og I kan læse med herop. Og det er apostlen Johannes, der siger, mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Det er en mærkelig sætning, der står, fordi Gud har elsket os, så skylder vi også at elske ham. Nej, det står der ikke. Det skulle man jo tro, det ville være logikken. Når der står, fordi Gud har elsket os, skylder vi, siger Johannes, apostel Johannes, at elske hinanden. Det er Johannes' måde at sige på, at relationen til Gud kan aldrig, aldrig adskilles fra relationen til min næste. Og Johannes fortsætter i vers 19. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Det er Johannes, der ikke siger, du må ikke slå ihjel, men siger det mest positive, opmuntrende, han kan sige, nemlig, at den, der elsker Gud, står der i et nyt forhold til sin bror eller søster, til sin næste. Det vil sige, Gud har betalt din gæld. Du skylder ham ikke noget længere, for det er betalt. Men du har fået en ny gæld til din næste om at elske dem, ligesom Gud elsker dig. Det er det, Johannes siger. Så Johannes, han knytter vores relation til Gud sammen med vores relation til hinanden. Han tager det lodrette aspekt og knytter sammen med det vandrette i korset. Det svarer til, når Jesus han bliver spurgt, hvad er det største bud i loven? Og Jesus siger, det er at elske Gud. Men, siger Jesus, der er et andet bud, der er lig med dette, at elske sin næste som sig selv. Derfor kan Jesus også sige om det femte bud, at I har hørt, der er sagt, du må ikke slå ihjel. Men jeg siger jer, at når I hader hinanden, så er I allerede skyldige. Og som altid, når Jesus taler om de her bud, og som vi har set hos de første af buden også, så kommer vi et lag dybere. Og jeg tror, at Jesus har tænkt på det mest grundlæggende had, som Bibelen fortæller os om. Og det første mord, Bibelen fortæller os om. nemlig hadet mellem brødre. For der var to brødre. De levede ikke længere i Guds nærhed, for der var gået noget helt galt med verden. Så de levede uden for haven, væk fra Gud. Og den ene hed Kain, og den anden hed Abel. Forbandelsen var blevet en del af deres tilværelse. Og de bar det i sig. De bar, at de var skabt i Guds billede, men de bar også forbandelsen, skylden. Den mørke del af den menneskelige tilværelse. Og de havde i sig en fornemmelse, som I kan finde i alle såkaldt oprindelige kulturer og stammer. En fornemmelse af, at der er behov for soning. Så Abel, der havde dyr, ofrede det bedste for dyrene og bragte offer til Gud. Det var hans måde at sige på, Gud, vi er langt fra dig, og der er noget imellem os, der har behov for at blive helt. Og Kain, han var agerdyrker, og han tog nogle af sine afgrøder, men han tog ikke de bedste. Det kan vi se i det nye testamente, hvor der genfortælles om det her. Han tog ikke det første og det bedste og gav til Gud. Han fandt nogle afgrøder, som måske alligevel ikke rigtig ville give et ordentligt udbytte. Og dem ofrede han. Og så fortæller skriften, at Gud havde behag i Abels offer, men ikke i Kains. Og så sker der det mærkelige. At Abel ender med at blive offer. For Kain slår Abel ihjel. Han hader ham. Kain kunne have klaget til Gud. Men det er egentlig ikke hans fokus. Han får øje på Abel. Og han mærker den her forvandelse. Han er Gollum, der bærer ringen, og den tager magten over ham, og han dræber ham. Og vi har historiens første mor. Og dermed bliver Abel jo offer. Se, der hvor der ikke er ofre, der behager Gud, der kommer der så utrolig mange andre ofre. Vi så det i Tyskland i 30'erne. Man tog korset. Det eneste offer, som bringer liv. Så tog man det ned i kirkerne i Tyskland, og så hang man hagekorset op. Man tog forsoningen ud af centrum af tysk kultur. Og prisen blev, da kirken gjorde det i Tyskland, der blev prisen ufattelig mange, mange uskyldige ofre. Millioner af mennesker. Det spredte sig som en pest rundt i Europa, og vi kalder det nazisme. I 3. Mosebog, kapitel 17, hvor en masse af de andre lov, der fulgte efter de 10 bud, bliver uddybet, der står der sådan her. Der siger Gud sådan her til sit folk. Kødets liv er blodet. Og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning, fordi i det er livet. Derfor siger jeg, ingen af jer må spise blod. Den fremmede, der bor som gæst, må heller ikke spise blod. Og så kommer de her konkrete instruktioner om, at når man slagter et dyr, så skal blodet løbe ud, som I kender fra jødisk og muslimsk tradition. Der siges to ting her. Blodet er et symbol på liv. Så når du slagter dyr for folk at vide, så må du ikke drikke blodet, fordi du skal minde dig selv om, at det liv, det dyr havde, kom fra Gud. Så du skal tage blodet og bringe tilbage på alteret for at sige, Gud, vi ved godt, det her kom fra dig, det her liv. Det er den første pointe. Men den anden pointe er, som der står, at blodet skaffer soning. Liv for liv. Og i 1. Peters brev i Nye Testamente, der siger Peter sådan her om Jesus. Han gjorde ikke synd. Der fandtes ikke svig i hans mund. Han hadede ikke nogen. Han var ikke en del af forbandelsen, den forbandelse, som er knyttet til vores liv. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser truede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. På sit læme bar han selv, skriver Peter, vores synder op på korset, for at vi døde fra synden skal leve retfærdigt. Eller være retfærdig i forhold til ham, som kan det også oversættes. Ved hans sår blev helbredt. Der er altså to grundlæggende mord og drab, som beskriver menneskehedens historie. Det første, det er Kain, der slår Abel ihjel, fordi hadet tager fat i ham. Jeg har kendt to drabsmænd. Muligvis kender jeg flere, hvor jeg ikke ved det. Men der er i hvert fald to, hvor jeg ved det. Fordi de er dømt for drab. Den ene af dem, han var vokset op på en måde, så han var i højrisikogruppen for at begå drab. Han var misbruger, han var kriminel. Der var rigtig mange faktorer, der bragte ham i højrisikogruppen for enten at begå drab, eller selv at blive dræbt. Og jeg kan huske, at jeg besøgte ham i fængslet. Og han, jeg prøvede virkelig at forstå ham. Men der var alligevel den her fornemmelse af, det er svært at forstå. Men så mødte jeg en anden. Han har også begået drab. Men han var for en baggrund, ligesom mig, en middelklasse familie. En såkaldt god familie. Han var ludoman. Spillede. Men var studerende her i byen. Og han kom i pengenød. Havde lånt for mange penge og kunne ikke betale. Han var ikke kriminel på den måde. Han har bare stor gæld. Og en dag så fandt han ud, at der i det område, hvor han boede her i byen, var en mand, der havde sine penge under hovedpuden og ikke i banken. Og for at gøre en lang historie kort, ender det med, at han slår den her mand ned for at tage pengene. Men han kommer så til at slå ham ihjel ved det slag. Han blev dømt for manddrab, selvom det delvis var uagtsomt. Men da jeg mødte ham, så faldt paraderne. Jeg glemmer det ikke. Jeg havde den der fornemmelse af, det kunne egentlig have været mig. Hvis jeg tog en dårligste dag, kæld på en dårlig dag, med sin dårligste mørke sider, tag nogle valg, der en for en fører en derud. Det kunne være mig. Da Kain slår Abel ihjel, der tager noget fat i ham, som han ikke kan styre. Som er træk, vi alle sammen har i os. Det er det ene mor i vores menneskehistorie, som definerer, hvem vi er. Men der er et mor mere, og det er mordet på Jesus. Og det er om det, Peter han siger, at det har kraften i sig til at tage forbandelsen ud af det første mor. Derfor siger Hebræerbrevets forfatter, at Jesu blod råber stærkere end Abels blod. Gud siger til Kain, efter han har slået Abel ihjel, din brors blod råber til mig fra jorden om retfærdighed. Og Hebræerbrevets forfatter skriver, men Jesu blod råber stærkere om retfærdighed. Om den retfærdighed, vi ikke har i os selv, men der bliver skænket. Den Gud, som siger, du må ikke begå drab, han kom ind i den her verden, ligesom et lille barn. Og han endte som en foragtet mand, som vi tog livet af. Men det var Gud selv, der døde. I stedet for os. Det var det blod, der råber højere end al anden blod. Og alle fællesskaber, der har det ene offer, Jesus gav, i centrum af dets fællesskab. De fællesskaber bliver fyldt med liv. Det er det mærkelige. Et hjerte, der tror på det offer, får liv. Tilgivelse. Forsoning. Kan blive helbredt ved de sår, siger Peter. Der vil vi ledes hen i dag med det her bud. Du må ikke begå drab. Vi vil lade det lede os derhen med det ene drab, hvor der virkelig kom liv. Påskemorgen. Lad os rejse os og bede sammen.